Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuten hyvin tiedämme, tiedotusvälineiden pääasiallisena tehtävänä on vallankäytön valvonta, poliittisena keskustelukanavana toimiminen ja puujalkavitsien harrastaminen. Kuulijamme Anssi löysi tästä tuoreen esimerkin Helsingin Sanomien nettisivujen kuvatekstistä marraskuun lopulla. Juttu käsitteli vertailua, jossa oli mitattu suomalaistenkin koululaisten taitoja luonnontieteissä ja matematiikassa. Kuvateksti kertoi seuraavaa.
Viikon sitaatti.
Matematiikkataidot ovat laskussa. Niinpä niin. Koulussa todellakin opetetaan matematiikan osa-aluetta nimeltään aritmetiikka, eli vanhalta nimeltään laskento. Ja kun nämä taidot huononevat, laskeminen voi olla laskussa. Jännittävää on se, että sanan laskea merkitys numeroiden ynnäilyssä on suhteellisen tuore. Vielä 1800-luvulla numeroita luettiin, ja kun jokin päästettiin irti, se laskettiin vapaaksi. Tämä lukemisen merkitys näkyy vielä vaikkapa ilmauksessa lukea tiilenpäitä. Joten niin kuin lorussa sanotaan, oli ennen onnimanni. Onnimannista matematiikka. Suomalainen kansanmusiikki on kummallista. Tai ehkä pitäisi sanoa, että eurooppalainen kansanmusiikki on kummallista. Mehän tiedämme, että aitoon alkuperäiseen kansanmusiikkiin kuuluu hypnoottinen ja kumea rummutus, niin kuin Afrikan, Amerikan ja Kaukoidän asukkaiden aidoissa musiikeissa. Mutta eurooppalaisten kansojen perinnemusiikki on kimeää, pillien pihinää ja viulujen vingutusta. Suomessakin oli aikoinaan rumpuja niin kuin koko Skandinaviassa. Ne olivat kuitenkin noita rumpuja, jotka muuttuivat ongelmallisiksi kristinuskon levitessä pohjoiseen. Lapin noitarummut kerättiinkin pois käyttäjiltään ja ne koottiin Kööpenhaminaan museoon. Ikävä kyllä museo ja rummut tuhoutuivat kaupungin palossa vuonna 1795. Joka tapauksessa pohjoisen Skandinaavian noitarumpuja on käytetty aikoinaan ilmeisesti enemmänkin shamanistiseen toimintaan kuin varsinaisesti tanssimusiikin tuottamiseen. Niinpä kun suomalainen haluaa mennä musiikillisille juurille, eli rootseille, hän kuuntelee bluesia, bluegrassia ja countrymusiikkia. Näin koko maailman valloittanut amerikkalainen populaarikulttuuri on antanut meille kaikille myös yhteiset alkuperäismusiikit. Täällä kotimaassa tyydymme kansanmusiikkiin, jota pelimannit esittävät viuluillaan ja harmonikoillaan. Sana pelimanni tulee ruotsin soittoniekkaa tarkoittavasta sanasta spelman. Viulu tulee niin ikään ruotsin sanasta fjul, ja harmonikka on ilmeisesti lainattu saksan handharmonika nimiseltä soittimelta. Onneksi meillä on supisuomalainen kansantanhu, joka tänä vuonna viettää 150-vuotisjuhlavuottaan. Mistä tulevat näiden aitojen suomalaisten tanssien nimet, kuten polska, katrilli ja tanhu? Tampereen yliopiston tanssintutkimuksen dosentti Petri Hoppu on tutkinut kansantansseja yli 2 vuosikymmenen ajan, joten annetaan hänen kertoa. Kansantanssi täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Mikäs juttu tämä on, tanssintutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa Petri Hoppu? Eikö Suomessa tanssittu ennen vuotta 1866?
Kyllä tanssittiin ja tanssittiin todella ahkerasti, mutta Runebergin päivänä vuonna 1866 oli ensimmäiset virallisesti dokumentoidut kansantanssiesitykset. Ja sitä on juhlittu nytten tänä vuonna esittämän kansantanssin 150 vuotta. Varsinkin alkuvaiheessa, kun syntyi tämä kansantanssin käsite, tai alun perin puhuttiin enemmän kansallisista tansseista, nationella danser, niin silloin se esitykset oli tosi tärkeitä. Et myöhemmin sitten kyllä siihen rinnalle tuli myös ajatus siitä, että elvytettäisiin vanhoja kansantansseja muotitanssien rinnalle tai että ne syrjäyttäisi muotitanssit ja näin poispäin, mutta se ei koskaan ihan hirveästi ottanut tulta. Tosin nykyaikana kyllä sitten kansantanssien tanssiminen muuten vaan ja sosiaalisina tansseina, niin se on lisääntynyt oikeastaan 90-luvulta lähtien erityisesti tämmöisen tanssitaloliikkeen myötä. Se, mitä elvytettiin, niin ne oli suurimmaksi osaksi 1800-luvun suosittuja muotitansseja, jotka olivat jääneet pois käytöstä varsinkin sivistyneistön parissa. Siellä oli katrilleja, oli menuettia, oli polskaa. Eli sitä myöten, kun tanssit muuttui ikään kuin vanhanaikaisiksi, niin niitä alettiin pitää sitten säilyttämisen ja elvyttämisen arvoisina.
Nämä kuulostavat vähän yleismaailmallisilta tanssityyleiltä. Onko Suomessa ollut jotain omaa tanssityyliä? Tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
No yhtä paljon kuin mitä tahansa omaa suomalaista kulttuuria, eli eipä juuri mitään, mutta samaa voidaan sanoa kyllä ihan kaikkialla maailmassa. Oikeastaan semmoista niin kuin nollapistettä, missä olisi ollut aito suomalainen kansantanssi, niin sitä ei ole koskaan ollutkaan. Eli tanssit on ollut virtauksia ja sitten niin kuin aitoa, autenttista lähtötilannetta ei niin kuin ole olemassa. Ja sen takia monet näistä suomalaista kansantansseista, niin esimerkiksi niiden nimet, niin ne on ulkomaista alkuperää lähes kaikki. Polska, enkeliska, katrilli. Siellä on ruotsinkielisiä, saksankielisiä, ranskankielisiä, englanninkielisiä nimityksiä taustalla, jotka sitten on vääntynyt suomalaisiksi. Mutta hyvin sekalainen soppa. Tanssikulttuuri on ollut aina niin Suomessa kuin muuallakin. Kansantanssi Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa niin kanonisoitui aika voimakkaasti 1900-luvun alkupuolella. Ja kuten kanonisoinnissa aina, se on paitsi sitä, että otetaan mukaan, niin siitä myös jätetään jotain pois. Ja hyvin pitkälle se sitten oli 1800-luvun loppupuolen tanssikulttuurin heijastumaa, se minkälaiseksi sitten tanhut tai kansantanssit sitten muodostui. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin museoitiin tai sitten se tilanne jähmettyi. Mutta se ei ole kuitenkaan ihan koko totuus, että kansantanssiliikkeen sisällä on tapahtunut muutoksia, siellä on ollut erilaisia virtauksia. Ja se on ollut paljon dynaamisempi kuin mitä ehkä ulkopuolisen silmissä se näyttäytyy. Varsinkin 1900-luvun lopulla niin Suomessa ja samalla Ruotsissa tai Norjassa niin lähdettiin tarkastelemaan sitä kansantanssia siten, että ei ollut niinkään tärkeää toistaa tansseja juuri sellaisena kuin ne oli ollut, vaan lähdettiin enemmän sen toiminnan tanssimisen kautta. Ja esimerkiksi ruotsalaisten polskatanssiliike niin on hyvä esimerkki siitä tämmöistä hyvin elävästä tanssikulttuurista, mikä siellä on. Se on ihan rinnastettavissa moniin muihin tanssimuotoihin, vaikka johonkin salsaan tai muuhun vastaavaan, että haetaan semmoista niin kuin taituruutta, teknistä osaamista.
Jännittävää tämä eksotiikan hakeminen omasta historiasta, polskasta.
Kyllä, ja se on tavallaan, haetaan yhtä aikaa sitä itseä ja toista, sitä omasta kulttuurista. Yhtä aikaa niin kuin löydetään jotain eksoottista, erilaista, ja sitten kuitenkin on tämä tietynlainen yhteys, monilta osin imaginaarinen yhteys, mutta kuitenkin siihen, että tämä on jotain minun juuriini kuuluvaa.
Käydäänpäs vähän käsiksi näihin, ihan näihin sanoihin. Onko kaikki kansantanssi tanhuamista?
Joo, kyllä. Siis kansantanssi ja tanhu on sanoina synonyymejä.
Mitä tanhu tarkoittaa? Siitä tulee mieleen tanhuvilla, paikan ilmaus. Ovatko sanat sukua vai onko tämä sattumaa?
Ei, kyllä ne on sukua. Tanhua on tarkoittanut alun perin poljettua tannerta. Ja se viittaa sekä paikkaan, kenttään tai muuhun vastaavaan tai sitten tanssimiseen ja tanssiin. Ja se tanhu sanana on tunnettu Itä-Karjalassa ja Värmlannin metsäsuomalaisilla alun perin. Ja 1900-luvun alussa se otettiin käyttöön, se niin kuin keksittiin ja löydettiin sen takia, että sillä haluttiin korvata tanssisana, koska tanssi koettiin tämmöisenä vierasperäisenä. Mutta siinä ei tämmöistä laajamittaista liikettä ei sitten syntynyt, ja sen seurauksena sitten tämä tanhu jäi ainoastaan kansantanssijoiden käyttöön. Mutta aikaisemmin on puhuttu esimerkiksi kansantanhuista juuri sen takia, että ajateltiin, että se tanhu tarkoittaa tanssia.
Mitenkäs sitten tämä polska? Miten polska voi olla suomalainen kansan tanhu? Sehän viittaa Puolaan. Tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
Se viittaa Puolaan kyllä, ja sen juuret ulottuu tuonne 1500-luvulle aikaan, jolloin Puola-Liettua oli suurvalta, jolla oli hyvin vahvat suhteet Pohjoismaihin ja erityisesti Ruotsiin. Ja samaan aikaan myös puolalainen tanssikulttuuri oli hyvin tämmöinen vahva ja näkyvä ylipäätään Euroopassa. Ei Ranskan ja Italian veroinen, mutta kuitenkin sellainen, että Polnischer Tanz, puolalainen tanssi, niin tunnettiin Saksassa ihan omana tanssinaan. Ja tarkkaan ei tiedetä, miten polska sitten saapui Pohjoismaihin, mutta luultavasti näiden monien kiinteiden tiiviiden yhteyksien kautta nämä puolalaiset tanssit eri muodoissaan yleistyi täällä Pohjolassa ja erityisesti Ruotsissa. Ruotsilla ja Puolalla oli hetken aikaa yhteinen kuningaskin, joten ne siteet oli hyvin vahvat. Tietysti ruotsalaiset riehuivat, sotivat Puolassa pitkän aikaa, että varmasti kulttuurivaihtoakin siellä tapahtui 1600-luvun alussa. Mikään semmoinen yhtenäinen tanssilaji se ei ole, vaan se on pikemminkin tämmöinen ehkä laajempi kattotermi erilaisille paritansseille. Se oli nimenomaan paritanssi, joka sinänsä oli todennäköisesti aika uutta. Tämmöinen, että mies ja nainen tanssii parittain keskenään, niin tuskin oli kovin yleistä rahvaan keskuudessa Pohjolassa, että se varmaan oli yksi. Ja sitten se, että pidettiin toisia kädet käsissä tai pidettiin olkapäistä kiinni tai kädet saattoi olla ristissä tai muuten, ja pyörittiin paikalla. Myötä ja vastapäivään siinä käytettiin erilaisia askelia, niin se todennäköisesti oli se, mitä polskalla ja polskaamisella sitten tarkoitettiin.
Piti alkaa kaivaa vanhoja asioita ja alettiin heti tämmöisestä uudesta muotitanssista, paritanssista. Mitkä tanhun lajit ovat vanhempia, nämä yhteisötanssit ilmeisesti?
No yhteisötansseja on kyllä ihan oikeastaan kaikki, mitä sanotaan tanhuksi. Me ei hirveän paljon tiedetä vanhemmasta tanssista. Siis tanssista on valitettavan vähän vanhoja historiallisia dokumentteja, mutta se nyt tiedetään, että tämmöiset niin kuin ketjutanssit, piiritanssit, balladitansseista puhutaan nykyään aika usein. Niin ne on ehdottomasti vanhempia kuin paritanssit, ja ne on keskiaikaisia. Ja ne oli keskiajalla eri puolilla Eurooppaa hyvin suosittuja. Tyypillisesti niitä mentiin laulun tahtiin. Tämä balladitanssi viittaa just siihen, että laulettiin balladeja ja liikuttiin niiden tahtiin. Ja miksi Färsaarilla tämä perinne elää nykyäänkin. Suomessa siihen yhdistyi sitten tämmöistä vanhaa ja vanhempaa kalevalamittaista laulua. Kontratanssit 1700-luvulla oli sitten oikeastaan ihan oma lukunsa. Aluperinne on lähtöisin Brittein saarilta, country dances, eli maalaistanssit. Niistä tuli Elisabeth ensimmäisen aikana hyvin suosittuja hovitansseja säätyläisten keskuudessa. Ja sieltä ne sitten tuossa 1700-luvun alkuun mennessä saapui Ranskaan. Ja siellä sitten tanssimestarit rupes muokkaamaan niitä omaan suuntaansa. Ja siellä nimitys sitten country dance vääntyi muotoon contre dance, eli vastakkaistanssi. Mikä johtuu siitä, että niitä tanssittiin usein kuvioissa, jossa tanssijat seisoo toisiaan vastassa. Niitä sitten ruvettiin kehittelemään hyvin monenlaisia 1700-luvun ja vielä pitkälle 1800-luvun aikana. Nämä saapuivat myös sitten Suomeen eri muodoissaan. Ja suosituimmaksi kontratanssiksi sitten tuli quadrille, joka tulee siis ranskan sanasta quadrille, joka tarkoittaa neliötä. Sitä tanssittiin neliössä. Neljä paria tai kahdeksan paria. Ja se on semmoinen, joka tunnetaan sitten lähes kaikkialta Suomesta eri muodossa. Sitten on erikseen karjalaiset, itäkarjalaiset ja kolttasaamelaisten katrillit, jotka on ollut sitten tämmöisiä hyvin niin kuin venäläisvaikutteisia katrilleja.
No mennäänkö sitten jenkkaan seuraavaksi? Tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
Kyllä, 1800-luvun paritanssit, jenkka yhdessä polkan ja valssin kanssa. Oli sitten uusi murros, tanssi muuttui tietyllä lailla dynaamiseksi. Ensimmäisenä valssin myötä niin tanssijat alkoi liikkua ympäri tilaa, mikä ei sinänsä ollut mikään helppo juttu aluksi. Esimerkiksi Karjalan kannakselta 1800-luvun loppupuolelta on kuvaus, jossa kuvataan niin kuin paikallisten valssia, polkkatanssia ja sitä huokailoen, kuinka tönkön näköistä se sitten on, että he ei juurikaan pyörinyt. Mikä on sinänsä ymmärrettävää, varsinkin jos tanssi on vasta hiljattain opittu, niin se pyöriminen oli se kaikkein hankalin juttu. Sottiisiksi kutsuttiin alun perin, jenkka sitten tuli myöhemmin nimitykseksi ja polkka ja samoin kuin masurkka, niin ne oli 1800-luvun uudet paritanssit, jotka mullisti myös jälleen kerran sitä tanssikulttuuria ja valmisti tietä sille lopulliselle paritanssin hegemonialle.
Mistä sana jenkka tulee?
Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta muistaakseni se on Suomen ruotsalaista alkuperää tuolta Pohjanmaalta. Mutta sottiisi oli sen alkuperäinen nimi.
Ja se tulee?
Se tulee taas saksan sanasta schottis, joka tarkoittaa skotlantilaista. Vaikka sillä ei Skotlannin kanssa mitään tekemistä, vaan se on hyvin saksalainen tanssina.
Mitenkäs sitten valssi?
Se on saksalaista alkuperää sekin, ja itse asiassa valtser on vain yksi monista nimityksistä, joita käytettiin aikanaan tämmöiselle pyörintätanssille. Siellä oli Dreher ja Lendler, ja jostain syystä se valtser sitten jäi, että se viittaa pyörimiseen. Se yleistyi sitten Keski-Euroopan hoveissa 1700-luvun lopulla, siis Mozart sävelsi jo valsseja, ja 1800-luvun alussa Viinissä Johann Straussin sävelte siivittämänä, niin siitä tuli todellinen hittitanssi ja levisi ympäri Eurooppaa ja laajemmaltakin. 1800-luvun alussa se oli hyvin säädyttömänä pidetty tanssi, koska siinä kavalieri otti naista vyötäröltä kiinni, mikä tietysti oli hyvin intiimiä siihen maailman aikaan. Että oltiin niin lähekkäin, pyörittiin ympäri ja todellakin niin otettiin vyötäröltä väkisinkin kiinni. Se tuntui varsin oudolta, varsinkin aateliston säätyläisten keskuudessa tuohon aikaan. Rahvan keskuudessa toki sitten näitä kaiken maailman tansseja, niitä tietysti ollut maailman sivu.
Polkka menee helposti sekaisin polskan kanssa. Ovatko ne mitään sukua toisilleen? Tanssin tutkimuksen dosentti Petri Hoppu.
Varsinaisesti niillä ei ole kauheasti tekemistä toistensa kanssa, mutta se niitä yhdistää, että ne on suurin piirtein samalta alueelta peräisin. Polska siis viittaa Puolaan ja polkkaa pidetään böömiläisenä, mutta siis puolalaiset pitää polkkaa puolalaisena. Eli polkka on itäisen Keski-Euroopan alueelta lähtöisin, sen monista eri paritanssimuodoista, niin niistä kehittynyt 1800-luvun alussa. Polkka-nimitys joidenkin mielessä se viittaa tšekin sanaan pulkka, joka tarkoittaa pientä, eli pientä askelta, mutta joidenkin mielestä se tarkoittaa puolalaista naista. Puolalaiset tietysti haluaisivat sen tarkoittaman puolalaista naista, kun taas böömiläiset tai tšekit on sitä mieltä, että se ehdottomasti on tšekkiläinen.
Ja purpuri, purpuripelimannit, onko se sukua purpuralle?
No itse asiassa ei yhtään. Keski-Pohjanmaalla se on purpuri, muualla Suomessa purpuri ja ruotsinkielisen alueella purpuri. Se tulee ranskan sanasta potpuri, joka alun perin tarkoitti tämmöistä ruokalajia, jossa oli niin kuin hyvin erilaisia aineksia, liharuokalaji. Se rupesi sitten 1700-luvulla yleistyi, se rupesi tarkoittaa musiikki- tai tanssisikermää. Ja sitten tämä nimitys tuli Suomeen joskus 1800-luvun alkupuolella ja rupesi tarkoittamaan tietynlaista hyvin monimuotoista ja pitkää tanssiketjua. Ja se on oikeastaan, jos puhutaan suomalaista kansantanssista tai kansanomaista tansseista, niin sen kaikkein niin kuin monimutkaisin ja monimuotoisin tanssimuoto. Että siinä puhutaan jo organisointia vaativasta tanssista.
Tämmöisestä kyläyhteisöstä, yhteisötansseista ollaan tultu paritansseihin ja siitä on siirrytty sitten vielä tämmöiseen yksin joraamiseen. Se on minun mielestäni hyvä kertomus länsimaisen yhteiskunnan ja länsimaisen elämän yksilöllistymisestä.
Kyllä, tietyltä osin. Ja se myös kertoo kosketuksen kulttuurin muuttumisesta. Yhteisölliset piiritanssit ja muut, niin nehän oli hyvin kosketuksellisia. Ihmiset oli hyvin lähellä toisiaan. Samoin sitten paritanssi oli niin kuin ritualisoitua koskettamista. Sitten yksin tanssiminen, niin se on siinä mielessä helppoa, että ei tarvitse koskettaa. Yksilöllistyminen tietyssä mielessä on tarkoittanut myös niin kuin kosketuksen välttämistä ja kosketuksen tulemista vaikeaksi. Kaikki tietää, että ihminen kaipaa ja tarvitsee kosketusta. Ja tanssiminen on ollut semmoinen kosketuksen paikka. Ja tietysti jos se häviää, niin ei se ainakaan ihmisille hyvää tee.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nyt kannattaa olla tarkkana. Kuulijamme Voitto on lukenut Helsingin Sanomien jutun, jossa annetaan neuvoja energian säästämiseksi. Ja hän on kiinnittänyt jutussa huomiota seuraavaan. Halvan ilmalämpöpumpun saa asennuksineen 1500–2000 eurolla. Kalliimmat maksavat enemmän. Jaa, enpä olisi tullut tuota ajatelleeksi, Voitto kirjoittaa. Niinpä, ajatella, että kalliimpi ilmalämpöpumppu maksaa enemmän kuin halpa. Aristoteleen kantapääkin on huomannut tiedotusvälineiden elämä- tai arkisivustoilla yleistyneen juttutyypin. Siinä kerrotaan seikkaperäisesti pesukoneiden eri pesuohjelmien soveltumisesta eri vaatteille, tiskikoneen oikeaoppisesta täyttämisestä ynnä muista monelle eksoottisiksi muuttuneiden arjen askareiden hoitamisesta. Usein näiden juttujen tiedollinen ydin on asetettu juuri sille tasolle, jota lause "kalliimmat maksavat enemmän" edustaa. Näin tiedotusvälineet opastavat lukijoitaan yhä kaoottisemmaksi muuttuvassa maailmassa, kertovat miten asiat ovat. Kalliimmat ilmalämpöpumput maksavat enemmän. Suurempaan autoon mahtuu enemmän. ja rasvainen ruoka lihottaa, vaikka nettikeskustelun trollaa ja muuta väittääkin.
Yksi journalistin työn hankaluus on se, että vaikka oma elämänpiiri ei olisi venynyt omaa elämänpiiriä laajemmaksi, tuhansien lukijoiden joukossa riittää asiantuntemusta joka lähtöön. Ajatellaan nyt vaikka kalastamista. Jokainenhan meistä tuntee mato-ongen ja laiturilla virvelöinnin, mutta yleisön joukosta löytyy niitä, jotka tuntevat säippäkalastuksen salat, rysien hienoudet ja silakan litkaamisen nyanssit. Aamulehden liikennetoimittaja astui männäviikolla oman kalastuspiirinsä ulkopuolelle, kun jutussa puhuttiin siitä, miten Tampereen autoliikenne saataisiin jouhevammaksi. Homman salaisuus oli toimittajan mukaan tämä.
Viikon fraasirikos.
Liikennevaloista pitäisi lähteä kuin hauki katiskasta. Aristoteleen kantapään katiskafraasien korkein jokamiehen oikeus kiittää ilmiantajakuulijaamme Tammerkosken uistelijaa ja tuomitsee kirjoittajan fraasisekamelskan aiheuttamisesta. Kaikkihan tietävät, että nopeuden huippu on se, kun hauki lähtee kaislikosta, mutta ilmeisesti toimittaja ei tiedä, mikä on kaislikon ja katiskan ero. Katiskahan on rautalankaverkosta tehty kalanpyydys, jossa on aita, nielu ja pesä. Kala törmää katiskan aitaan, ui sen nielusta sisään ja jää pesään uimaan. Hauki ei siis lähde katiskasta mihinkään ilman, että katiskan kokija avaa pyydyksen luukun ja vie saaliin kotiin. Tällainen autoilu ei jouhevoittane minkään valtakunnan liikennettä, joten määräämme kirjoittajan rikosvälineen eli hänen lyijykynänsä menetettäväksi valtiolle ja rikkeentekijän lukemaan heti kaislikkotieteen perusteoksen Kaislikossa suhisee.
Viikon sitaattivinkki.
Marraskuussa maa makaa martona, sanoi vanha kansa, mutta kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen kielitoimiston sanakirjan väki ei ole marraskuussa maannut, vaan kerännyt ja lajitellut sanoja sen kun kerkiää. Tämän työn yksi tulos on kuukauden sana, joka on sydäniskuri. Näin sanakirjan väki tuumii sanasta. Kun sydän pysähtyy, tarvitaan defibrillaattoria, eli sähköistä laitetta, jolla sydän yritetään saada taas lyömään. Niitä on tietenkin sairaaloissa ja ambulansseissa, mutta myös työpaikoille ja julkisiin tiloihin on sijoitettu maallikkokäyttöön tarkoitettuja defibrillaattoreita. Tärkeällä laitteella on kuitenkin mahdoton nimi. Vierasperäisen, merkitykseltään läpinäkymättömän sanan muistaminen on hankalaa, ääntämisestä nyt puhumattakaan. Defibrillaattorin lyhyemmät lempinimet defi ja deffa taas maistuvat hivenen arkisilta ainakin asiatyylisessä ilmaisussa, eikä näistäkään nimityksistä pysty päättelemään kojeen käyttötarkoitusta. Kielitoimistosta on monet kerrat kyselty, eikö laitteelle tosiaan ole helpompaa nimeä. Ei ole ollut, vaan nytpä on. Lääkäriseura Duodeckimin lääketieteen sanastolautakunta näet suosittaa, että defibrillaattoria voi kutsua kotoisammin sydäniskuriksi. Näppärä uudissana kertoimista on kyse. Sydäniskurilla annetaan sydämen seutuun sähköisku, jonka on tarkoitus palauttaa sydämen normaali rytmi. Otetaan siis sana sydäniskuri käyttöön. Ja toivotaan, että itse laitetta ei tarvitse kovin usein käyttää.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58. 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.